Informativni program Moja priča. Kroz priču da ispričamo ko smo, jer se sve lako zaboravi. Uređuje i vodi Vladimir Matijević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Naš današnji gost je Sanja Sukara. Svoju priču ispričat će nam kao vlasnik rasnih pasa, uzgajivač rasnih pasa, kinološki sudija i takmičar. Sanja, dobar dan, dobrodošla na talase Radio Brčkog.
Dobar dan i vama, hvala vam na pozivu. Pozdrav za sve vaše slušalce.
Evo, ponovo se srećemo na talasima Radio Brčkog, ponovo pričamo o psima. A naš povod za današnji razgovor jeste jedna i vrlo interesantna priča koju smo nedavno imali priliku da vidimo na drugim medijima, a tiče se lično vaše odgajivačnice. Naime, jedan pas iz vaše odgajivačnice je učestvovao u pronalasku nestale djevojčice nedavno u Ubu. O čemu se radi?
Tako je, jedna ženka iz moga uzgoja, rase Weimaraner, je otišla u ruke Ive Dinić, koja stanuje u Pančevu i koja je pripadnik MUP-a Srbije i radila je tu ženku za potragu nestalih lica. Ja sam na tu ideju u principu došla nakon, ako se sjećate, one priče o onom berberinu dolje prije nekoliko godina u Nišu kad je nestala djevojčica pa su je tražili. I ja sam onda sebi obećala da ću, obzirom da su mi rekli da nema pasa za potragu nestalih lica, ja sam sebi obećala da će moj doprinos biti tome da ja odaberem i nađem vlasnika i da uradimo jednog tog takvog psa. Takva jedna ženkica se po mojoj procjeni očigledno dobro i pojavila u tom mom zadnjem leglu gdje je bilo 10 štenaca i javila se ta djevojka koja inače radi pri MUP-u Srbije, pri spasiocima, vatrogascima, spasiocima i ona izrazila želju da je voljna da preuzme tog psa i da mi krenemo u obuku.
Kad kažete radila, šta to konkretno znači? To je termin koji se koristi za treniranje pasa, za uzgajanje, odnosno za usmjeravanje pasa za tu posebnu oblast.
Tako je, tako je. Kad kažemo radim s psom, pojam rad zavisi od svrhe. U ovom konkretnom slučaju nama je trebalo da od jednog lovačkog psa napravimo psa koji traži ljude. Šta to znači? To znači da mi taj nagon koji taj pas ima i volju za radom, a ima, jer prvo što pas mora da ima volju za radom, da bismo uopšte usmjerili ga, da mi njemu prosto na način prihvatljiv psu pokažemo šta on treba da radi. Taj pas je znači kod mene bio do 5 mjeseci odrađena je. Prvo treba izabrati psa. Ne možemo mi izabrati psa konkretno jakog lovnog nagona da on ide da traži ljude. To je vrlo teško uraditi zato što njega faktički njegova genetika više vuče da on recimo po šumi traži divljačan, da ne traži ljude. Međutim, ta ženkica je pokazala predispoziciju da mi nju možemo da usmjerimo u tom pravcu.
Kako se to jednostavno osjeti? Kako to vidite vi uzgajivači, vi koji radite sa psima? Kako prepoznate taj pseći talenat, ako tako smijem da se
Odličan vam je termin, odlično ste se izrazili. Recimo, ja sam te svoje pse od malena već puštala, što mi kažemo, u teren, to znači livada, šuma. Većinom su svih 9 išli da traže divljač. Ona je konstantno bila kod mene, oko mene, gledala u mene. Znači, više joj je pažnja bila na meni. Onda kad sam je testirala u dvorištu, nije bila plašljiva, nije bila nervozna, jer vi za rad treba da imate psa čistog u glavi. Velika je greška kad kažu idem ja naći nekog psa pa ću raditi s njim. Ne ide to tako, apsolutno ne ide. Zašto? Zato što vi ste rekli to prihvatljiv termin talenat, u suštini pas za neku svrhu mora da ima predispoziciju. Znači, kad se počelo raditi sa tom kujom, ona mora da ima neki pokazatelj. Šta je pokazatelj? Pa, pokazatelj je, znači, marker. Čovjek koji ostavi trag, sakrije se negdje, ona se navede na taj trag, ona treba da ga nađe u zavisnosti, ne znam koliko krivina, to se povećava, znači, ne znam, 50 metara, pa oštra krivina, lijevo 50 metara, pa opet oštra krivina, desno 50 metara. I onda treba da ga oblajava. Većina uči na oblajavanje zato što je to u suštini jedini način da pas to pokaže.
Šta konkretno znači oblajavanje?
Oblajavanje znači da pas glasom pokaže da je došao do cilja, do traženog, eto, u ovom slučaju čovjeka.
Obično lovački psi markiraju stanu.
Tako je.
U koče su u jednom položaju.
Tako je, u koče se markiranje. To se zove markiranje, seteri setiraju, oni leže. To je nešto drugo. U ovom slučaju, znači, kada dođe do nestalog lica, pas glasom, obzirom da je obično malo dalje, glasom daje znak vodiču da tu nešto ima. Kada imamo pse za eksplozive, recimo, oni ne oblajavaju. Oni se uče na drugi način. Oni, znači, kada dođu do droge, eksploziva ili bilo čega, oni prosto sjednu. Kad psi traže tartufe, oni malo kopaju i tako pokazuju. Znači.
A moram da vas pitam, kod tog oblajavanja, može li to biti kontraproduktivno za onoga koga se traži?
Može. Može. Zato je bitno suradnja vodiča i psa. U ovom slučaju moj pas nije našao dijete. Inače je taj pas certificiran od IMAIRO certifikat, to je International Rescue Organization. I mi smo, ja moram da napomenem i ovaj dio, znači da se u obuku tih pasa troše velika sredstva.
Koliko košta, znači, takav jedan pas?
Vidite, koliko god ga platite, malo je. Koliko god ga platite, malo je. Nama je čovjek koji je našao djevojčicu, tražio 8000 eura da ju uradi, da ona dobije IRO certifikat. I mene je ta djevojka nazvala, ono, sva u šoku, malte ne plače, i kaže, ja nemam toliko. Ja kažem njoj, vidi, nemam ni ja, ali hajde, ne može... Ja koliko sam u tome, ne može on znati više od mene, može da zna neke cake, ali to u suštini sve potrage, baza ista. Samo je poenta kako ćemo mi raditi, i tada smo mi odlučile da mi krenemo same raditi tu kuju. Šta znači same raditi? Znači, mi smo konstantno svaki dan bile u komunikaciji, kad je ona uspjela od posla, da mi nalazimo markere, ovako, onako, pravimo snimke, šalje, komuniciramo, pitamo. Stupile smo u kontakt sa nekim ljudima iz Austrije koji su zaista bili susretljivi, da ali su nam savjete, onda smo saznali gdje imaju ti seminari. Ti seminari se naravno plaćaju, veoma su skupi.
Praktično vi ste poklonili psa za tražanje.
Tako je.
I izvršili obuku tog psa.
Ja sam uradila socijalizaciju, da, i ja sam pomogla u obuci. Ja ne mogu reći da sam ja sama obučila tog psa, kad je njena vlasnica 24 sata s njom.
Ali ste napravili dobru pripremu.
Da, apsolutno. Svaki pas mora da ima dobru bazu, mora da ima socijalizaciju da bi on mogao ići dalje u neki posao, u bilo koji posao. Evo, ja ako hoću lovnog psa, on treba da bude urađena socijalizacija, treba da bude vaspitan i treba da im zna osnovne komande. Ne da on ide gdje on hoće, kad ga ja pozovem nazad, on treba da se vrati.
I da se vratim opet na ključnu stvar, prepoznati talenat psa.
Apsolutno. Apsolutno.
E sad da vas pitam, što se tiče te situacije u Ubu, kada je jedna mala djevojčica, da podsjetimo slušaoce, bila izgubljena više od 24 časa i u potragu su uključeni psi tragači. Jedan od njih je i porijeklom iz vašeg legla. Da li vam je ta vlasnica psa to javila ili ste prepoznali svog psa na televiziji?
Nije.
Ili kako je bilo?
Nije mi javila. Zašto mi nije javila? Ta žena je, treba da se porodi sad već za 7 dana. Znači, ona je 15 dana pred porod uzela psa i čitavu noć bila u potrazi za tim djetetom.
U 9. mjesecu trudnoće.
U 8 i pol mjeseci trudnoći. Znači, sad 20. je termin. njoj da se porodi. I ja sam je pitala zašto mi nisi rekla, ona kaže ja znam da bi ti sjela u auto i da mi ne bi dala ići. I ne bih, jer po mome mišljenju ne možemo staviti dva života, bez obzira na sve, moramo da budemo racionalni, dva života u opasnost zarad jednog. Mi moramo da razmišljamo. Međutim, ona meni to ni javila. Ona je meni samo poslala snimak i rekla je, bili smo, moram da ti kažem da je tražila, da nije stajala. Ja sam otplakala, onda mi je poslala ovaj snimak, ja gledam nju onoliku, ona kuja sa biperom onim po noći, znači to je bilo zima, mraz je. Onaj biper svijetli, ona ide za njim, ona kuja traži, ja kažem vi niste normalne. Kaže ona meni, mi smo bile jer su se oni rasporedili po terenima, po tim parcelama ko će na koje. Ona kaže dijete je nađeno ujutru, kad je taj došao, oni su je našli ujutru na toj oranici i mi smo, kaže, ovaj, srećom dijete je bilo živo.
Imate li podatak koliko je pasa učestvovalo u potrazi?
Nemam. Nisam se ja nešto čula. Ja moram da kažem, kod nas je obično ovdje da je slaba suradnja između ljudi koji to radi, što je po meni vrlo loše. To je jedan humanitarni rad. Tu se radi o životima i nije tu poenta ko će se više reklamirati. Jer ja moram da kažem da ja, meni reklama ne treba. Ja u principu sam toliko dugo u tome, ja na kraju krajeva i ne živim od toga.
Ali u svom tom poslu, ima li tu malo sujete?
Ima mnogo sujete zato što u suštini se svodi na to da ljudi promovišu sebe, a ne promovišu rad, ne promovišu rasu. Na kraju krajeva sve manje ljudi koji to rade iz nekih, ajmo ih nazvati, humanitarnih pobuda.
Uglavnom su materijalne.
Uglavnom su, vidite, ja i to podržavam. Zašto? Zato što kažem, sve to košta. Mi smo mnogo uložile u ovu kuju. U ovu kuju je do sad uloženo preko 10.000 eura. Nismo mi to odmah iskeširale, ali kad mi sve saberemo tu, tu je preko 10.000 eura. To nije, na kraju krajeva, nema niko novaca za bacanje.
Ali se isplatilo.
Apsolutno se isplatilo. Sam jedan život kad je spasen, to je apsolutno sve se iza zaboravi. Sad je samo, ona će vjerovatno malo stagnirat sad kad dođe beba, ali ta kuja će samo, ona ima 2 godine sada, a u traganju kažemo da je pas, urađen pas sa 4, to obično zašto? Zato što kažemo da je svaka godina jedna noga, znači kad stane na 4 noge, onda ima 4 godine, a čak u traganju za nestalim licima se računa i 5, zato što to u suštini nije instinktivna radnja, jer je recimo krvni trag instinktivna radnja psa, da on slijedi krv, da traži plijen, a da traži eksploziv, da traži novac, da traži opijate, drogu, da traži na kraju krajeva nestala lica koja nemaju veze s njim, on će tražiti svoga vlasnika. Međutim, za neko drugo lice on treba da bude urađen, treba čak i više od 4 godine, i ta kondicija, taj nivo na koji se pas dovede, on se konstantno mora održavati. On se konstantno mora održavati i pas mora da bude u normalnim uslovima, da se o njemu vodi briga, da se ne stresira, isto kao mi kad radimo, kao sportista.
Kako se održava taj pas? Kako se vježba?
Kada radite s psom, vi u suštini ne možete odrediti dan i sat, i ja ću danas, evo ja riješila da danas odradim sat vremena treninga sa psom. Izvedem ja psa, prosto primijetim da pas nema koncentraciju. Pas je živo biće, on ima dobre, loše dane, nekad ga nešto boli, mi ne znamo da ga boli. Znači, prvo i osnovno je da je pas s vama. Znači, ta kuja je konstantno sa svojom vlasnicom. Njena vlasnica radi takav posao da je ona konstantno s njom. I onda svaku promjenu, one prosto su toliko zajedno, a rasa kao rasa je dosta vezana za vlasnika, da se one prosto pogledima razumiju. Znači, prosto ona prepoznaje na njoj kad ona, govorimo o obuci, kad je ona spremna za obuku, znači ako je danas izvede ujutru, nešto joj nije koncentracija 100%, ona mijenja termin treninga da vidi kad je u suštini ona najviše pod koncentracijom. E već kad prođe period treninga, znači nakon 3, 4, 5 godina, onda se pas radi da on radi u svim uslovima, da radi onda kad treba. Ali mora da se zna da pas nije mašina, da pas nije da on dođe, pomiriše moju rukavicu i ide direkt. To ima samo možda u filmovima. Recimo psi za opijate, psi za novac, oni imaju, mislim, na potragu, jer vi za one koji ne znaju, vi imate na aerodromima, ćete sjediti, čekat let, doće neko onako random policajac, kontrolor sa psom i pas ako sjedne pored vaše torbe, oni vas trkeljaju. Mi ne znamo zašto je njih taj pas urađen, ali on je nešto našao što je njima interesan.
Potencijalno u problemu ste.
Potencijalno u problemu ste, tako je. Ali ti psi isto imaju vremenski termin koliko dugo mogu raditi. Ne možete vi uzeti psa za drogu i da on traži 3 sata. To je prevelik.
A vezano za moje sljedeće pitanje je, kad ste pomenuli koliko radi vremena na pojedinačnim slučajevima, 3 sata za drogu, 2 sata za nešto drugo i tako dalje, tako dalje, koliko je radni vijek tom psu koji pronalaze ljude?
Vidite.
Kako možemo to da odredimo i da li je to ograničeno?
To u principu zavisi od psihofizičke kondicije psa. Sve zavisi od psihofizičke kondicije psa, jer mi kažemo da radni psi umiru 2 puta. Jednom umru kad prestanu raditi, a drugi put umru kad stvarno umru. Jer su to jedinke koje su prosto takvog temperamenta, isto kao sportisti kad više ne mogu da treniraju pa upadnu u psihičke krize. Mi smo svjedoci toga vrlo često sa ljudima, isto je tako i sa psima. Svi se trude koji rade sa psima da tog psa što više drže u terenu. Kad kažem u terenu, to zavisi šta radi. Znači, da li traži nestale, da li lovi fazane, da li traži drogu, da li je on, da li donosi lopticu na kraju krajeva. I to je aktivno za psa. E sad, koliko god možete vi njega duže, koliko njega, što ja kažem, drži i mozak i glava, on će da
radi i funkcioniš.
Da bude sretan što to radi. Ja sam juče i prekjuče bila u Hrvatskoj na ispitu na postavljenu prepelicu i čovjek je baš imao u autu vajmaranerku od 14 godina. 14 godina.
Toliko staru.
Toliko staru. Kučka je i pustio je vani, ona, ja moram reći da je ona iz prikolice sama se, znači, spustila dolje. I ona sa 14 godina je na nekih, pa slagaću, 50 metara nanjučila jedan komad kobasice koji je pao sa stola. 14 je godina. Ona ono ide polako, kljakava je. 14 je to godina. Ali njen nos radi. I rep radi. Sve dok rep radi, znači da je pas sretan
i aktivan.
I aktivan da radi to što radi.
E, kad ste pomenuli Hrvatsku, mora još nešto da vas pitam, pa ćemo završiti polako ovaj razgovor. Odnedavno ste postali kinološki sudija.
Tako je.
U pripremnom razgovoru rekli ste mi da idete u Hrvatsku na neko suđenje. Kako je biti kinološki sudija? Koji su osnovni zadaci kinološkog sudije i šta treba da zna kinološki sudija i kako bi ocijenili ovu kuju koja je učestvovala u pronalasku
djeteta
iz Uba?
Ja sam sad u Hrvatskoj bila kao takmičar. Nisam sudila. Mislim da ću suditi, već su me rezervisali 2026. na CACACI Banja Luka. Kad kažem CACACI, znači nacionalna internet nacionalna izložba, imaju 4 izložbe. Šta treba da zna? Prvo, kinološki sudija, po mome mišljenju, a moji kriteriji su visoki. Ja moram da kažem da mnogi ne ispunjavaju ovo što ja smatram da treba kinološki sudija da ima. Ja sam 35 godina u kinologiji. Znači, 90. godine sam nabavila, prvi put izvela na izložbu. I na radni ispit, na uzgojni ispit, i tek nakon 35 godina sam odlučila da polažem. Zašto? Zato što sam jednostavno osjetila da sam prošla sve te faze koje, po mome mišljenju, treba da zna neko da bi sebe nazvao kinologom. Prvo, treba da se poznaje biće psa. Šta znači poznavati biće psa? Upravo ovo što ste me vi pitali, da li može, kako se prepoznaje talenat psa. To kinološki sudija treba da zna. Vi kad vidite jednu jedinku, nemate vi vremena 100 minuta da je gledate, pitate. Vi imate 2,5 do 3 minuta u zavisnosti od broja pasa koji treba da sudite. Treba da poznaje anatomiju, to se uči i to se polaže. Treba da zna, naravno, pravila suđenja, jer sve te manifestacije imaju veoma stroga pravila. Ljudi koji nisu u tome, oni nisu svjesni koliko tu ima pravila i koliko je sve to u stvari uređeno. Mi nismo tu samo da kažemo da li je pas lijep ili ne. Kinologija kao kinologija, posebno anatomija, ne prepoznaje pojam lijep. Anatomija prepoznaje pojam pravilan i nepravilan. Zašto je bitna anatomija? Zato što kljakav pas ne radi. On ako nije dobro anatomski složen, on ne može da radi. Ne može. Ja bih svoju tu ženkicu ocijenila kao, evo, da joj dam jednu ocjenu. Znači, ženka lijepe ženske glave, vrata pravilno usađenog u rameni ugao, korektne gornje i donje linije. Kad kažemo gornje i donje linije, to je ona gornja linija da nije sedlasta. U rasnoj proporciji to znači 12 dužina, 11 visina. Dobra u kretanju, stabilnog karaktera. Evo, daćemo joj ocjenu 5.
Svakako teška procjena i pomalo sumnjam da je subjektivna, ali objektivna je u svakom slučaju. Sanja, hvala mnogo na ovom razgovoru. Interesantna priča vezana za UB, interesantna priča za kinološke sudije i nadam se da ćemo nastaviti ovaj naš razgovor i o takmičenju pasa, a i o ulogama kinoloških sudija. Ja imam na kraju običaj emisije da dam 30 sekundi svojim sagovornicima da kažu jedan savjet svim uzgajivačima pasa, svim ljudima koji žele da učine tako jedno humano djelo i da poklone i obuče psa. Sanja, tvoj savjet.
Vidite, moj savjet je svim vlasnicima pasa, ne samo rasnih, nemojte uzimati psa ako nećete da se brinete o njemu. Pas je živo biće, ako uzimate psa imajte u vidu da je to jedno živo biće koje, kako kažem, ima svoje dobre, loše momente, da je pas obaveza. Zbog neodgovornih vlasnika mi imamo ovoliko pasa na ulici. To je zaista nedjelo. Ne ljudi, jer za mene to nisu ljudi. Zaista. Ako već uzimate psa, budite odgovoran vlasnik. Pomoći ćete i nama kinolozima i odgovornim vlasnicima i u prvom redu psima.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala i vama na pozivu.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Sanjom Sukarom, vlasnikom rasnih pasa, uzgajivačem i kinološkim sudijom, kao i takmičarem na raznim takmičenjima. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz Radio Brčko.
Informativni program Moja priča. Kroz priču da ispričamo ko smo, jer se sve lako zaboravi. Uređuje i vodi Vladimir Matijević.